Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή όπως πάντα είναι σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio. Σήμερα χιλιάδες μαθητές έδωσαν άλλη μία σημαντική μάχη, πανελλαδικές εξετάσεις, αρχαία, μαθηματικά, βιολογία, δοκίμασαν όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και τις αντοχές των υποψηφίων. Την ίδια ώρα η διεθνής ανησυχία μεγαλώνει, έχουμε νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον Περσικό κόλπο. Αυτό δημιουργεί φόβους, όπως καταλαβαίνετε, η ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και όταν η γεωπολιτική αστάθεια χτυπά την πόρτα της ενέργειας, οι συνέπειες φτάνουν γρήγορα και στη τσέπη μας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο ΟΣΑ προειδοποιεί για χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, ακόμα και αν οι συγκρούσεις τερματιστούν σύντομα. Οι επιπτώσεις στην οικονομία θα μας απασχολήσουν για αρκετό καιρό, όπως όλα δείχνουν. Ωστόσο, η Ελλάδα εμφανίζεται πιο ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα και πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον. Και όπως καταγράφεται και στην έκθεση της Κομισιόν για τη χώρα μας, καταγράφεται μια ισχυρή δημοσιονομική εικόνα, δηλαδή το δημόσιο χρέος συνεχίζει να μειώνεται, οι δημόσιες επενδύσεις ενισχύονται σημαντικά. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται και από την Επιτροπή είναι ότι αυτή η ανάπτυξη δεν επαρκεί για να υπάρχει σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η εικόνα είναι καθαρή, τα δημόσια οικονομικά στέκονται, αλλά η πραγματική οικονομία δεν έχει αλλάξει ακόμα ταχύτητα. Η Ελλάδα δείχνει να κερδίζει τη μάχη της σταθερότητας, έχουμε ακόμα όμως δρόμο για το κομμάτι της παραγωγικότητας. Τώρα σε άλλα θέματα, σε πολύ λίγο θα πάμε και μέχρι τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη πραγματικότητα, άλλη μια χρονιά. Ο λόγος για το Ναυάγιο, για την πολύ γνωστή παραλία του Ναυαγίου. Μιλάμε για την πιο εμβληματική εικόνα του νησιού, έτσι και ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας. Θα παραμείνει λοιπόν και φέτος κλειστή η παραλία για λόγους ασφαλείας και έχει τη σημασία του να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Σε άλλες ειδήσεις τώρα θα σταθούμε και σε μια ιστορική εξέλιξη από το Βατικανό, όπου για πρώτη φορά γυναίκα λαϊκή αναλαμβάνει κορυφαία διοικητική θέση σε μια κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, με ισχυρό συμβολισμό σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην Καθολική Εκκλησία. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα πολλά κυρίες και κύριοι, οπότε μείνετε μαζί μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λαδινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber στην περίπτωση που θέλετε να έχουμε μία επικοινωνία.
All I wanna
για πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει εκεί στην Ζάκυνθο. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Ελλάδας παγκοσμίως, το ναυάγιο της Ζάκυνθου, θα παραμείνει και φέτος απρόσιτο για τους επισκέπτες. Υπάρχει νέο ΦΕΚ, η πολιτεία παρατείνει την απαγόρευση πρόσβασης επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας, υπάρχουν κατολισθητικά φαινόμενα. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε για απλώς μια παραλία. Μιλάμε για το σήμα κατά τεθέν της Ζακύνθου. Ίσως η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα του ελληνικού τουρισμού διεθνώς. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας τέτοιος προορισμός παραμένει κλειστός, αν δεν κάνω λάθος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εδώ γύρονται και άλλα θέματα και ερωτήματα. Πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά μαζί με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Τεχνικών Έργων Ζακύνθου, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Χαίρετε, κυρία Αυγουστίνου.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την όμορφη Ζάκυνθο.
Χαίρετε. Μακάρι να βρισκόμασταν εκεί, αλλά ελπίζουμε έτσι και μόνο που λέμε Ζάκυνθος και Ζάκυνθος να δημιουργήσει αυτό εικόνες στους ακροατές.
Με μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενήσουμε όποτε θέλετε.
Τώρα, ενημερωθήκατε. Έχουμε νέο ΦΕΚ. Φαίνεται ότι έχουμε μια παράταση, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση πρόσβασης. Είναι και στην παραλία και στη θαλάσσια ζώνη του όρμου, έτσι?
Λοιπόν, ναι, λίγο για να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, το ναυάγιο στην ουσία δεν είναι κλειστό. Αυτό το οποίο απαγορεύεται είναι η πρόσβαση στην παραλία του ναυαγίου. Το ναυάγιο μπορούν οι επισκέπτες μας να το απολαύσουν τόσο μέσω θαλάσσης, τόσο από την εξέδρα, δηλαδή το πλάτωμα το οποίο βρίσκεται πάνω από το ναυάγιο.
Εδώ όμως το ΦΕΚ δεν αναφέρεται και ρητά ότι απογορεύεται η αγκυροβολία, ας πούμε, ή η προσέγγιση
τα 50 πλωτού. Ακούσαμε. Για αυτούς τους οποίους θέλουν να απολαύσουν το ναυάγιο μέσω θαλάσσης, ναι. Πρέπει να πάρουν τα καραβάκια τα οποία κάνουν ούτως ή άλλως στο γύρο του νησιού, που σε αυτούς βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι άλλες φυσικές ομορφιές του νησιού, όπως οι γαλάζιες σπηλιές, που αξίζει πραγματικά να τις επισκεφτεί κάποιος, και πάρα πολλές απομακρυσμένες παραλίες. Μπορεί λοιπόν να επισκεφτεί με τα καραβάκια το ναυάγιο και στα 50 μέτρα σταματούν τα καραβάκια, ούτως ώστε ο κόσμος να απολαύσει τη θέα του ναυαγίου, της παραλίας, και να τραβήξει τις πολυπόθητες φωτογραφίες. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι.
Και το κολύμπι, ναι. Καταλαβαίνω. Από τα δύο άκρα του κόλπου.
Ακριβώς. Και... Ωστόσο, από το σημείο το πάνω, της θέασης που λέμε, το οποίο γίνεται μέσω μεταφορικού μέσου, οποιοδήποτε μεταφορικού μέσου υπάρχει πρόσβαση. Εκεί λοιπόν υπάρχει το πλάτωμα και η εξέδρα, όπου από το πάνω σημείο του ναυαγίου οι επισκέπτες μας μπορούν να το επισκεφτούν και να τραβήξουν, και προσωπική μου άποψη, θα μου επιτρέψετε να την εκφράσω, ίσως και καλύτερο φωτογραφικό υλικό από το να είσαι στην παραλία του ναυαγίου ή μέσω θαλάσσης.
Τώρα, εσείς περιμένατε ως Δήμος ότι θα υπήρχε αυτή η παράταση, ας πούμε, της απαγόρευσης?
Κοιτάξτε να δείτε, ναι, το περιμέναμε, διότι πριν 4 χρόνια είχαμε τις κατολισθήσεις τις οποίες γνωρίζετε, και όταν αυτό γίνεται σε μια σεισμογενή περιοχή όπως είναι η Ζάκυνθος, καλώς ελήφθησαν τα μέτρα αυτά, γιατί αυτό που προηγείται είναι η ασφάλεια των επισκεπτών μας. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται σε κάποιον να επισκεφθεί και να απολαύσει και να τραβήξει τις φωτογραφίες.
Ναι, έτσι όπως το περιγράψατε. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Τώρα μιλάμε για 4 χρόνια. Σε αυτά τα 4 χρόνια, για παράδειγμα, έργα έγιναν, παρεμβάσεις έγιναν?
Κοιτάξτε να δείτε, εκεί τώρα μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια συζήτησης. Εκεί το σημείο το οποίο βρίσκεται δεν είναι, καταρχήν είναι, το ύψος είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν τα έργα, και είναι πάρα πολλές οι υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να επιτρέψουν τα έργα, ούτως ώστε να αποκλείσουμε διαπαντός το θέμα της κάποιας ρήψης κάποιας πέτρας ή μεγάλης ή μικρής,
το
ύψος είναι μεγάλο, ακριβώς, οποιαδήποτε κατολίσθηση, η οποία το ύψος είναι πάρα πολύ μεγάλο και μια μικρή πετρούλα με όλο αυτό το ύψος μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία, ούτως ή άλλως η παραλία για όσους θα έχουν επισκεφτεί την παραλία του ναυαγίου, είναι μια παραλία που δεν είναι και τόσο μεγάλη, ούτως ώστε να επιτρέπει τον τόσο μεγάλο αριθμό των επισκεπτών ταυτόχρονα να το επισκέπτονται. Αυτό το λέω γιατί και στα χρόνια που ήταν το ναυάγιο ανοιχτό, περιμένανε με τα καραβάκια, με τον ίδιο τρόπο που σας λέω όταν μιλάμε μέσω θαλάσσης, περιμένανε αρκετή ώρα στο να κατέβουν στην παραλία του ναυαγίου και να κολυμπήσουν. Mm. Θα σας πω λοιπόν ότι πλησίων του ναυαγίου και από τη μία μεριά και από την άλλη, που ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει με καραβάκι ο οποίος θέλει να πάει μέσω θάλασσας, υπάρχουν απίστευτοι κολπίσκοι που μπορούν να κολυμπήσουν. Και μιλάω καθαρά για το κολύμπι. Mm. Από εκεί πέρα το ναυάγιο μπορούν να το δουν, μπορούν να το φωτογραφίσουν, μπορούν να το απολαύσουν και μέσω θαλάσσης και από το σημείο θέασης. Απλά θέλω να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο και ξέρετε
ότι, ότι μπορεί να έχει κάποια πρόσβαση για να τραβήξει φωτογραφίες που να το θαυμάσει από μακριά.
Δηλαδή φανταστείτε ότι πέρσι που υποτίθεται είχαμε πάλι, όχι υποτίθεται, είχαμε πάλι την ίδια οικία, την κοινή υπουργική απόφαση, με τη φετινή πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες επισκέφτηκαν το νησί μας όλο το χρόνο και επισκέφτηκαν το σημείο του ναυαγίου.
Τέλεια. Άρα απώλειες, ας πούμε, σε επισκεψιμότητα και σε έσοδα κατ' επέκταση δεν υπήρχαν.
Δεν υπάρχει καμία, όχι.
Πολύ
δεν
ωραία. Παρ' όλα αυτά, θέλω λίγο να επιμείνω. Γίνονται κάποια έργα, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το έργο, είναι σε εξέλιξη, θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, πότε θα τελειώσει ή απλά δεν γίνεται τίποτα.
Κοιτάξτε, σαφέστατα υπάρχει. Απλά σας είπα ότι εμπλέκονται αρκετές υπηρεσίες όπου όταν μιλάμε ειδικά για περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες
που έχουμε να κάνουμε,
υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Δεν μπορώ να πω για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Όχι, αλλά κάτι γίνεται. Κάποια έργα έχουν δρομολογηθεί, αν μη τι άλλο. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Εννοείται αυτό, εννοείται, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και στον πρόλογό σας, είναι το δεύτερο πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της Ελλάδας μετά την Ακρόπολη.
Εσείς μέσα αυτά τα 4 χρόνια, πέρα από όλο αυτό, έτσι όπως μας το περιγράψατε και νομίζω το έγινε κατανοητό για το ότι μπορεί να πάει κάποιος στο ναυάγιο από μακριά και όλα αυτά, έχετε προσπαθήσει αυτά τα χρόνια ενδεχομένως να αναδείξετε έτσι εναλλακτικά σημεία ενδιαφέροντος για να αντισταθμιστεί όλο αυτό?
Καταρχήν δεν έχουμε να αντισταθμίσουμε κάτι, διότι την επισκεψιμότητά του δεν την έχει χάσει ούτε στο 1% το ναυάγιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Σαφέστατα όμως, και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, η Ζάγυνθος δεν είναι μόνο ναυάγιο. Η Ζάγυνθος είναι πάρα πολλές παραλίες, είτε οργανωμένες είτε απομακρυσμένες όπως σας είπα. Η Ζάγυνθος μετά από ένα φαινόμενο φυσικό πριν 3 χρόνια απέκτησε και μια φοβερή παραλία, τις Μυδίθρες, όπου πραγματικά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή με λόγια να το περιγράψω, μόνο αν θα είχαμε εικόνα θα μπορούσε να καταλάβει ο κόσμος ένα πραγματικά θέαμα το οποίο κόβει την ανάσα, και αν με βάζετε να συγκρίνω ανάμεσα στα δύο θα σας έλεγα Μυδίθρες, που αξίζει όποιος έρθει στη Ζάγυνθο να το επισκεφθεί. Και φυσικά αξίζει τις γαλάζιες σπηλιές, και επιμένω διότι οι γαλάζιες σπηλιές που συναντούν στη Ζάγυνθο, που θα συναντήσουν στη Ζάγυνθο, έχουν το μοναδικό χρώμα, το γαλάζιο, και πολλές φορές γίνεται μπλε ηλεκτρικ, που αυτό θα το δούνε μόνο στη Ζάγυνθο.
Τα μηνύματα, ναι, κυρία Αυγουστίνου, έτσι μέχρι στιγμής, ποια είναι τα μηνύματα για την φετινή τουριστική σεζόν, δηλαδή κινείται άραγε το νησί σε επίπεδα κρατήσεων αντίστοιχα με πέρυσι?
Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Ο Μάιος μήνας, σύμφωνα με τα στατιστικά τα οποία μας έδωσε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έκλεισε 12% με αύξηση 12% από τον περσινό Μάιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, αν σκεφτούμε και όλα και αναλογιστούμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις που μας πνίγουν και μας έπνιξαν, ιδιαίτερα από το Μάρτι μήνα που εκεί γινόντουσαν και οι προκρατήσεις, και πηγαίνοντας προς Απρίλιο που πηγαίναμε και στις τελικές και στις οριστικές κρατήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η αγοραστική δύναμη του κοινού, τουλάχιστον αυτό που μας έδειξε μέχρι στιγμής ο Μάιος, δεν είναι η αναμενόμενη και τόσο δυνατή που θα θέλαμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και να επιβεβαιώνει την αύξηση αυτή το 12% που έχει το νησί. Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο, γιατί μιλάω και με άλλους συναδέλφους και με άλλους προορισμούς. Είναι ένα γενικό φαινόμενο και άλλωστε όλοι το αντιλαμβανόμαστε βάσει όλων αυτών των συνθήκων που ζούμε λόγω του πολέμου και όχι μόνο.
Ναι, και η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί του Έλληνα.
Εντάξει,
είναι απολύτως κατανοητό.
Ακριβώς.
Εγώ να ευχηθώ καλή τουριστική σεζόν και τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Ζάκυνθο. Σας ευχαριστώ, κύριε
Αυγουστίνο. Πάρα πολύ από τη Ζάκυνθο. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Αγγελική Αυγουστίνο, αντιδήμαρχος του νησιού. Πριν πάμε όμως στους τίτλους ειδήσεων, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο με μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική. Σοφία.
Καγιά, είμαι σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τους δασοκομάντους, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, ήδη η άμεση κινητοποίηση των αρχών κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα της πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσει η επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να μην υπάρξει κάποια αναζωοπήρωση.
Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Σοφία. Και εννοείται θα παρακολουθείτε και εσείς και μέσα από τα δελτία ειδήσεων όλη την εξέλιξη της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Πάμε με ένα τραγούδι να οδηγηθούμε λοιπόν μέχρι τους τίτλους.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Preparing to leave, scare myself.
myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
Επανήλθαμε λοιπόν και πάμε ευθύς να δώσουμε το λόγο στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα, Παντελή, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές τουλάχιστον, με φόντο όλο αυτό, όλη αυτή τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
Παραμένει αρνητικό το κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα στις αγορές σήμερα. Αρετή, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Επειδή επιπλέον, πέρα από τους λόγους αυτούς που γνωρίζουμε όλοι σχετικά με την διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ιράν που βρίσκεται σε εξέλιξη και ανάλογα με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, έχουμε και την αντίστοιχη αντίδραση των επενδυτών στις αγορές. Ο κύριος Τραμπ επέστρεψε σε ένα αγαπημένο του ζήτημα, τους δασμούς. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ προτείνει δασμούς έως και 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και επικαλείται την αποτυχία αυτών των εμπορικών εταίρων να απαγορεύσουν, όπως λέει, προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Τώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Επανέρχεται δηλαδή στο ζήτημα των δασμών ο κύριος Τραμπ, εκτός από τα γεωπολιτικά με τα οποία έτσι ταλαιπωρούμαστε αρκετό χρονικό διάστημα, πάνω από τρίμηνο πλέον έχουμε σε αυτή την κατάσταση, και το βλέπουμε αυτό να απεικονίζεται στις αποδόσεις πλέον των ομολόγων. Εκεί είναι το βασικό σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε, διότι αυξάνεται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, και όταν αυξάνεται το κόστος δανεισμού, τα σήματα, γενικότερα τα μηνύματα, δεν είναι και τόσο αισιόδοξα, διότι απεικονίζονται και στην τρέχουσα δηλαδή συγκυρία, όπως για παράδειγμα σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο ελληνικός, βγήκε στις αγορές όπως το συνηθίζει. Άλλωστε είναι μια ανακύκλωση ουσιαστικά του χρέους μέσω εντόκων γραμματείων ετήσιας διάρκειας μικρού ποσού, 400 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απόδοση από το 1,97% που ήταν η αντίστοιχη δημοπρασία τον Μάρτιο, πριν από σχεδόν τρεις μήνες δηλαδή, πήγε στο 2,41%. Βλέπουμε δηλαδή να αυξάνεται το κόστος δανεισμού και για και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυξητική τάση, όπως είπαμε ξανά, στις αποδόσεις των ομολόγων. Πάνω από το 3% το δεκαετές γερμανικό, 3,01% ανέβηκε σήμερα, 3,63% το γαλλικό δεκαετές, 3,73% το ιταλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,67%. Έχουν μια αύξηση από 3 έως και 5 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε μια σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, μικρές οριακές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων, και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1615. Χθες ήταν για παράδειγμα στο 1,1630, αν θυμάμαι καλά. Και το δολάριο με το γεν παραμένει εκεί κοντά στα 160-159,84, όπως και το δολάριο με τη στερλίνα στο 1,35 κοντά, δηλαδή δολάρια ανά στερλίνα. Τώρα, ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Ξεπέρασε το Brent τα 95 δολάρια το βαρέλι, πήγε στα 97,70 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,77%, και το αμερικανικό αργό υψηλότερα στα 95,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Ενώ τα πολύτιμα μέταλλα κινούνται χαμηλότερα, έχουν απώλειες και ο χρυσός και το ασίμι. 4.490,60 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 74,72 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι την εικόνα, να πάμε και στα χρηματιστήρια. Έχουμε πτώση 0,78% στη Φραγκφούρτη, 0,25% οι απώλειες στο Παρίσι, 0,24% στο Λονδίνο, και αντίστοιχη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο γενικός δείκτης τιμών αυτή την ώρα υποχωρεί περίπου κατά 0,5%, 0,53% χαμηλότερα είναι συγκεκριμένα στις 2.361 μονάδες.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Τώρα θα ανοίξουμε την συζήτηση για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα υγείας. Ο θάνατος του παλέμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή του Παρασκευά Άντζα από την νόσο του κινητικού νευρώνα, γνωστή και ως ALS ή νόσο του Στίβεν Χόκινγκ, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα δύσκολο και συχνά ενηγματικό νευρολογικό νόσημα. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από κάποια επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα όσοι αγωνίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο. Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν τι γνωρίζει σήμερα η επιστήμη για την Όσο και αν υπάρχει πραγματικά σύνδεση με το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, ή με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες γενικώς. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδήμα. Είναι αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο ΕΚΠΑ. Χαίρετε, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η ALS παραμένει μία από τις πιο δύσκολες και την ίδια στιγμή λιγότερο κατανοητές νευρολογικές παθήσεις. Και θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτή η νόσος του κινητικού νευρώνα και ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα, για παράδειγμα, που συνήθως οδηγούν έναν ασθενή στον νευρολόγο.
Κοίταξε, η ALS όντως είναι ένα νόσημα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Αποτελεί μία νόσο που είναι προοδευτική και νευροεκφυλιστική και προσβάλλει τα κινητικά νευρικά κύτταρα, δηλαδή αυτά τα ουσιαστικά τα κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις. Και καθώς αυτά τα κύτταρα καταστρέφονται, αυτό που εκδηλώνεται ως βασικό σύμπτωμα είναι η μυϊκή αδυναμία. Υπάρχει δηλαδή αδυναμία των μυών, ατροφία, και ο ασθενής προοδευτικά χάνει ένα μεγάλο μέρος της αυτονομίας του, της βάδισής του, των κινήσεών του. Και αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει και το αναπνευστικό, γιατί η νόσος μπορεί να επηρεάσει και τους αναπνευστικούς μυς, όπως επίσης και τους μυς της κατάπωσης. Οπότε είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια ειδική θεραπεία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς οι νευρολόγοι κάνουμε στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά ειδική θεραπεία φαρμακευτική δεν υπάρχει.
Όπως φαρμακευτική αγωγή, πιο πολύ για αυτό, δηλαδή για να επιβραδυνθεί όποια εξέλιξη ή να ανακουφιστούν τα συμπτώματα.
Ακριβώς, υπάρχουν κάποια φάρμακα που φαίνεται ότι επιβραδύνουν λίγο την εξέλιξη της νόσου και από εκεί και πέρα και υποστηρικτικές θεραπείες προκειμένου οι ασθενείς να βιώνουν τα συμπτώματα όσο το δυνατόν ηπιότερα. Αυτό είναι έτσι το βασικό μας μέλημα. Αλλά δεν υπάρχει μια θεραπεία μέχρι σήμερα τουλάχιστον που να μπορεί να αναχαιτήσει την εξέλιξη της νόσου.
Για το λόγο ότι δεν υπάρχει θεραπεία, γι' αυτό η ALS θεωρείται μια από τις πιο σοβαρές νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
Ο ένας λόγος είναι αυτός και ο δεύτερος είναι ότι στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών υπάρχει μια εξέλιξη που μερικές φορές είναι γρήγορη. Δεν είναι η ίδια η εξέλιξη σε όλους τους ασθενείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν συμπτώματα που να εξελίσσονται βραδέως στο βάθος των ετών και άλλοι που εξελίσσονται πολύ γρήγορα, όπως δυστυχώς ήταν και η περίπτωση του Άντζα, ο οποίος μάλιστα το εκδήλωσε και σε μια ηλικία που είναι μικρότερη από αυτή που συνήθως αναμένεται να εκδηλωθεί το νόσημα.
Δηλαδή συνήθως το νόσημα αυτό, το ανάμεσα σε ποια ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί?
Συνήθως εκδηλώνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, μετά τα 60 και ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι το εκδηλώνουν σε μικρότερες ηλικίες. Και υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν εκδηλώσει ακόμα και στην τρίτη και στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.
Τώρα, υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία που έχουν προκύψει και από μια μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης που συνδέει την νόσο αρκετές φορές και με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό, για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, και μάλιστα σε συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή θέσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν κεφαλιές, σύγκρουση. Υπάρχουν σήμερα επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν αυτό?
Να απαντήσω έτσι πολύ καθαρά σε αυτή την ερώτηση για να μην έτσι διασπείρεται και ένα άγχος. Επαρκή δεδομένα μέχρι σήμερα δεν έχουμε. Και με αυτό που θα πω τώρα και θέλω έτσι να είναι και το βασικό μήνυμα, ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την υγεία των ανθρώπων και είναι κάτι το οποίο πάντα και εμείς οι γιατροί το ενισχύουμε. Τώρα, υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία έτσι και από μελέτες παρατήρησης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια και πάνω από 20 χρόνια, όπου δείχνουν κάποια αυξημένη συχνότητα σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει να αθλούνται από μικρές ηλικίες και μάλιστα να κάνουν μια έντονη επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα. Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο αυτή η παρατήρηση υπάρχει. Δηλαδή, είναι ενδεχομένως η ακραία σωματική καταπώνηση, είναι κάποιοι τραυματισμοί που επαναλαμβάνονται, είναι κρανιοκεφαλικές κακώσεις που μπορεί να παίζουν ρόλο. Ή ενδεχομένως στους ανθρώπους αυτούς υπάρχει και μια γενετική προδιάθεση, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο, είναι κάποιες μελέτες που όντως έχουν αυτό το έβριμα διαπιστώσει και αυτό το έβριμα, αυτή η παρατήρηση δηλαδή, έχει επαναληφθεί όχι μόνο σε μία αλλά και σε άλλες μελέτες και σε αρκετές μελέτες, μάλιστα και σε μεγάλες μελέτες. Επομένως, είναι κάτι που το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα ενδεχομένος παράγοντα που μπορεί να συμβάλλει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μια σαφής αιτιολογική συσχέτιση. Και δεν ξέρουμε ακριβώς αν αυτό, όπως είπα προηγουμένως, παίζει ρόλο και σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και γενετικά ευάλωτος. Γιατί το νόσημα αυτό στη συντριπτική πλειονότητα δεν είναι γενετικό, δεν είναι κληρονομικό νόσημα. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες περιπτώσεις, κάτω από το 10%, όπου μπορεί οι ασθενείς που εκδηλώνουν το νόσημα αυτό να έχουν ένα γενετικό αίτιο γι' αυτό.
Άρα,
επομένως, ναι.
Άρα, ακόμα η επιστήμη δεν έχει βρει κάποια τεκμηριωμένη, σαφή απάντηση στο ερώτημα γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να νοσήσουν και κάποιοι όχι.
Ακριβώς. Ακόμα δεν είναι γνωστό. Είναι ένα νόσημα εκφυλιστικό και φαίνεται ότι είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός περιβαλλοντικών παραγόντων, μερικοί εκ των οποίων είναι αυτοί που κουβεντιάσαμε προηγουμένως, δηλαδή μπορεί μια έντονη αθλητική δραστηριότητα που ενδεχομένως σχετίζεται με κακώσεις ή με καταπώνηση σωματική, σε συνδυασμό με μια γενετική προδιάθεση μπορεί να αποτελεί το αίτιο. Αλλά αυτό είναι κάτι που ακόμα είναι υπό μελέτη, είναι υπό έρευνα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ασφαλή δεδομένα για να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
Ούτε σε κάποια άλλη κατηγορία επαγγελματική, για παράδειγμα, σε αγρότες, αν έχει σχέση με χημικά, με φυτοφάρμακα, με μέταλλα, ούτε αυτό το ξέρουμε ακόμα, αν έχει βρεθεί κάποια σχέση.
Υπάρχουν κάποια επίσης δεδομένα, γιατί πάντα σε όλα τα νοσήματα η πρόθεση έτσι είναι να βρούμε αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες μέσα από μια πολύ προσεκτική λήψη του ιστορικού των ασθενών που να συνδυάζονται με κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες περιβαλλοντικοί που φαίνεται ότι μπορεί να συνδυάζονται με μια αυξημένη συχνότητα, αλλά δεν είναι κάτι τεκμηριωμένο μέχρι σήμερα.
Οπότε το κρατάτε και αυτό απλά στο πίσω μέρος πάλι.
Ακριβώς. Είναι
του
μια παρατήρηση χρήσιμη που τη βάζουμε στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά σε καμιά περίπτωση το μήνυμα που πρέπει να περάσει δεν πρέπει να είναι ότι ο αθλητισμός ή το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα σχετίζεται με κάτι τέτοιο. Απλά είναι μια παρατήρηση την οποία την έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το μηχανισμό και αυτό που κουβεντιάζουμε, το αίτιο μια νόσου. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κανείς να το συνδυάσει αιτιολογικά. Έτσι, ότι το ένα προκαλεί το άλλο.
Και ειδικά για μια νόσο που πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε γιατί και πώς και τα λοιπά.
Ακριβώς. Το ελπιδοφόρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές μελέτες και κλινικές μελέτες σε σχέση με τη φυσική ιστορία της νόσου για να καταλάβουμε το μηχανισμό της, αλλά επίσης και σε κάποιες σπάνιες γενετικές περιπτώσεις που συνδέονται με αυτή την νόσο υπάρχουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα από καινούργια φάρμακα. Οπότε στο μέλλον ελπίζω ότι θα υπάρχουν πολύ σαφέστερα δεδομένα και για την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, αλλά και για το αίτιο του νοσήματος.
Άρα γίνονται προσπάθειες και έχουν ένα ελπιδοφόρο αποτύπωμα σε επίπεδο θεραπείων ή φαρμάκων που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
Ασφαλώς. Υπάρχουν πολλές κλινικές μελέτες που τρέχουν και σε πειραματικά μοντέλα και σε ασθενείς και σε ανθρώπους. Και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι, τουλάχιστον στην επιστημονική κοινότητα που ασχολούνται με αυτά, δημιουργούν μια βάσιμη αισιοδοξία. Απέχουμε ίσως ακόμα από το να πούμε για πλήρη ίαση, όμως υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που είναι αρκετά ενθαρρυντικά.
Κύριε Παπαδήμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Με αυτό
το
ενθαρρυντικό θα κλείσουμε και εμείς και το αισιόδοξο μήνυμά σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαδήμας, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι. We'll be right back.
fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. Like shadows, only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk alone. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me.
Λοιπόν, ποιος είναι ο δρόμος με τις περισσότερες κάμερες ελέγχου στην Αθήνα αυτή τη στιγμή? Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα σας το πω εγώ για να είστε και ενήμεροι. Είναι η λεωφόρος Ποσειδώνος. Συνολικά 16 κάμερες έχουν μπει κατά μήκος των περίπου 16 χιλιομέτρων της παραλιακής λεωφόρου. Εννοείται ο στόχος είναι να καταγράφονται παραβάσεις και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Βέβαια, να σας πω και το άλλο. Το ερώτημα δεν είναι πόσες κάμερες υπάρχουν σε ένα δρόμο, ας πούμε, συγκεκριμένο, αλλά πόσες ανθρώπινες ζωές μπορούν να σωθούν χάρη σε αυτές. Γιατί μπορεί ως χώρα να έχουμε σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια για το 2025, σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με το νέο ΚΟΚ, έτσι έχει παίξει το ρόλο του ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αλλά όταν μιλάμε για τροχέα, ακόμα και όταν μιλάμε για μείωση τροχαίων, αυτό δεν είναι απλώς ένας στατιστικός δείκτης. Πίσω από κάθε ποσοστό υπάρχουν άνθρωποι που γύρισαν σπίτι τους ζωντανοί. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτή η θετική τάση να γίνει μόνιμη, να αποκτήσει δηλαδή μόνιμα χαρακτηριστικά. Για να είμαστε και αύριο όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στους ήχους μας, η Βούλα Κολυσουφούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!